gureaz blai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Lehen dela hiru urte, Groenlandian izan ginen, uda. Herrialde aparta iruditu zitzaik, paisaia ikaragarriak dituen, basati, itzela. Baina goi jendea ere aparta da. Lurreko lekurik gogorrentako batean biziron dutelako mendez-mende gizaldiz-gizaldi. Eta hori, igartzen da haien izaeran eta bizitza ikusteko modua. Adibide bat jartze arren, euren izaera bat ekarri genuen handik eta bere bidetxoa egin du hor dut. Inuiten arabera, erabilerarekin zorrozten den arma bakarra hizkuntza da. Zorroztutako hizkuntzak, aragiri gogorrena ere moztu dezakela diote inuitek. Izoztutako baleak hitz utzez zatitzen zituztela gare batea, ezela beste zer behar, hitz egoki ez baliatzea nahikoa zutela horretarako. Trabesiako egunetako batean, Kakortok herrira heldu ginen, eta han ostatua hartu. Bost egun dutxatu barik egon ostean, eskertu genuen hango dutxa beroa, eskertu genuen hango ohe epela. Baina, batez ere, urrengo eguneko gozari oparoa eskertu genuen. Hoi baino gehiago luzatu genuen plazer momentu hori, baina honena, etortzeko zegoen. Gozariko trasteak batzen ari ginela, metxeko jabea gugan aurreratu zen. Heidi du izena, bai Heidi, ez da broma, eta gozariaz galdetu egin zigun. Horren ostean, Groenlandiari buruzko klasea emango zigula esan zigun, eta guk, pozarren, baietz esan genuen. Han hasi ginen denok, euskaltegietako lehen eskona egun horietan bezala, errepikatzen Heidik esaten zituen. Gure Groenlandiara ikasi berria, ala edo ola, ahoskatzen. Denok batera, Kuyanak, Aiorpok, Takus, Imaka, hau da, eskerrek asko, ondo, agur, behar bada, edo, Aiungilak, dena ondo, edo Mamapok, Janaria, bapo egonda, eta hau da, eta hau da. Heidirekin ikasi genuen hizkuntza bat ez dela gramatika huts bat, hizkuntza komunitate bat baizik. Eta ordutik aurrera hasi ginen inuit guztiekin barra-barra erabiltzen ikasitako berba apurra. Horren ostean, Groenlandiak urte gutxiren barru egingo duen galdeketa aipatu zigun. 2020an, antza, independentziari buruzko erabakiko dute inuit. Ekainaren 21ean, euren egun nazionalean. Eta baliteke herri indigena batek lortzen duen lehen estatu independientea izatea. Baina, arriskuak eta argilunak ere asko dira. Ezin da aztu, Kalaallit Nuna Atek, Groenlandiako herriaren izena hori da euren hizkuntzan, duela munduko suizidio tasarik altuena. Ezin da aztu, emakumeen kontrako indarkeria arazo sozial larria dela, baita alkolaren kontsumoa ere. Ezin da aztu, akulturazioa handia dela. Ezin da aztu, ondasun natural handiak izan ditzakela izotz azpian, eta ezin da aztu, aldaketa klimatikoak bereziki eragiten diela. Eta azkenik, ezin da aztu, oso ekonomia dependientea dutela Dinamarkarekin. Eta hango hizkuntza zer, galdetuko duzue. Ba, Groenlandiera ia biztanle guztiek ezagutzen dutea, telebista daukate eta bi egunkan. Eskolak Groenlandiera izaten dira. Baina daniera eta ingelesa ere irakasten zait. Gazte gehienak ingelesez ederto moldatzen dira. Kaleko kartel eta establizimendu publikoetako paisaia inuiteraz baino ez dago. Eta abar. 54.000 biztanle dituen arren, zenbait kontutan inbidia latza ematen duen egoera dutean. Erabilera ere oso altua da. Naiz eta antza hiriburuan gutxiseago erabil.
Gureaz blai. Egin kontu. Txerra Rodríguez.